Quranda məhzəb ayrı seçkiliyi yoxdur. 2004-cü ildə Əbu Musa Zərqavinin rəhbərliyində qurulan və daha sonra Əl-Qaidə terror təşkilatına qatılan, indiki adı ilə IŞİD 2006-cı ildə Əbu Ömər Əl-Bağdadinin rəhbərliyində İraq İslam dövlətini qurduqlarını açıqladılar. 2011-ci ildə Əl-Qaidənin Suriya qolu olaraq qurulan Əl-Nusra cəbhəsi ilə birləşib, adını İraq Şam İslam dövləti olaraq dəyişdirdi. Elə həmin Əl-Qaidənin IŞİD-i tanımadığının və Suriya təmsilçisinin Əl-Nusra cəbhəsi olduğunu açıqlamasından sonra IŞİD-in adı daha da gündəmə gəlməyə başladı. İraqın ikinci böyük şəhəri olan Mosulu işğal etməsinin ardından uzun müddətdir ki, dünyanın gündəm mövzusu olmağa davam edir. Bəs IŞİD-i bu qədər güclü edən nədir? 200 mindən artıq əsgəri olan, ehtiyatı olan əsgər və zabitlərlə 500 mindən artıq ordusu olan İraq, sayı minlərlə, sayı 10 minlə ifadə edilən bu qruplaşma qarşısında niyə aciz qaldı? Məsələyə siyasi prizmadan baxdıqda hər şey aydın olur əslində. Ölkə əhalisinin 40%-ə yaxınını sünnilərin təşkil etdiyi, İraqda əhalinin təxminən 55%-i isə şiələrdir. İraq IŞİD-i gücləndirən əsas səbəb isə 2006-cı ildə iqtidara gələn İraq baş naziri Nuri Əl-Malikinin İraqı şiələşdirmə siyasəti faktoru oldu. Beyni Malik qəbiləsinə mənsub olan Maliki Bağdadda Ünsul Əldin Kollecində məzun olduqdan sonra Bağdad Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. 1960-cı ildə Şiə Meyilli İslamı Dava Partiyası sıralarına qatılır. İran-İraq müharibəsində İranın İslam keşikçiləri ordu korpusuna bağlı olan milis bölükləri nəzarətinə əlində saxlayan Maliki İraq ərazilərində İran lehinə əməliyyatlar həyata keçirir. Nəhayət, İslami Dava Partiyası 2006-cı ildə seçkilərdə qalib gəlir, elə həmin ildə Əbu Ömər Əl-Bağdadi Sünni İraq İslam dövlətini elan edir. Malikinin iqtidarı illərində sünnilərlə ikinci sinif vətəndaş kimi münasibət göstərilir. İqtidarda sünni tayfalarda demək olar ki, təmsil olunan olmurdu. İnancını siyasətə əks etdirən Malikinin atdığı bu yanlış addım sünniləri dövlətə küstürdü. Hal-hazırda isə buraxdığı səhvin kəfarəsini İraqdakı anarxiya və xaosla verir. IŞİD dövlətinin küstürdüyü sünni aşirətlər sayəsində özünü gücləndirdi və dövlətini qurdu. Təxminən hər 10 əskərin 4-ü sünni olaraq İraq ordusunun böyük əksəriyyəti məcbur qalmadıqca vuruşmur. Sünni tayfa rəhbərlərinin göstərişi ilə geri çəkilirdilər. Praktikada onu göstərir ki, ögey övlad münasibəti istənilən ölkədə dövlətin mənfəətinə zidd olan nəticələr verir. Qarşı durma yaradır, anarxiya benzin töküb alovlandırır. İçlərində radikalların qismən az olduğu hesab edilən şiələrin ənənəvi din olduğu üçün dövlət tərəfindən dəstəklənməsi digər məhzəb nümunələrini qıcıqlandırır. Nəticədə onların iqtidarı arxa çevirmələrinə səbəb olur. Əvvəlcə ənənəvi dinə qısa bir baxış keçirək. Qeyd edim ki, ənənəvi din mücərrid bir anlayışdır və nisbidir. Ənənəvi din dedikdə mütləq şəkildə haqlı olan dini həyat tərzi nəzərdə tutulmur. Çünki İraqda, İranda ənənəvi din dedikdə şiəlik nəzərdə tutulursa, Türkiyədə, Səudiyyə Ərəbistanda və digər dövlətlərdə ənənəvi din sünnilik sayılır. Bu ölkələrdə şiəlik qeyri-ənənəvi din kimi qəbul olunmuş olur. Yəni, bir məhzəbə ənənəvi din başlığı verməklə, onun İslamı tam anlamı ilə əks etdirdiyini söyləmək tamamilə yanlışdır. Yaxşı, bəs bu məhzəb problemləri hardan gəlir və qaynağı nədir? İslam dininin tək qaynağı olan Qurana baxdığımızda, nə təəssübkeşliklə, nə də radikallıqla qarşılaşa bilərik. Hicr surəsinin 9-cu ayəsində də deyildiyi kimi Quran təhrif olunmayıb və hal-hazırda məhzəblər arasında ayrılığa səbəb deyil. Quran müsəlmanlara birləşdiricilik ruhunu, sülhü və sevgini aşıladığı halda İslam dünyasında fitnə çıxarmaq istəyən qruplar tərəfindən yönləndirilən alim fətvaları və Həzrəti Məhəmmədin vəfatından 300-500 il sonra qələmə alınan rivayətlərin onun adından kimi müsəlmanlara təlqin və təqdim edilməsi zehnilərə məhzəbçilik toxumunun əkilməsinə səbəb oldu. Nəhl surəsinin 89-cu ayəsində Quranın İslamın tək qaynağı olduğu, hidayət axtaran müsəlmanlara yol göstərici rəhbər olduğu vurğulanır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Biz Quranı sənə hər şeyi izah etmək üçün müsəlmanlara da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. Nəhl surəsi 89-cu ayə. Lakin Quranın yetərincə oxunmadığı, oxunsa da hər hərfinə 1000 savab almaq adı ilə ərəbcə oxuduğu cəmiyyətdə təlqinlərlə Peyğəmbər adına anladılan yalan rəvayətlər və Qurana uyğun olmayan hədislər anlatmaqla istənilən təriqəti yaymaq olar. Bunun olmaması üçün eşidilən məlumatların doğruluğunu yoxlamaq, haqqı batildən ayırmaq üçün insanlar Quran haqqında məlumatlı olmalıdırlar. Qurani Kərimdə bildirilir ki, Peyğəmbərimizin Allaha ümmətindən yeganə şikayəti olacaq. O da qövmün Quranı tərk edilmiş bir kitab halına salmasıdır. Çünki Quranı bir kənara qoyub, hər qaynağa etibarlı mənbə hesab edirlər. Allah Quranı kifayət görsə belə, onlar dini yaşamaq üçün Quranı natamam görürlər. Buna səbəb isə yaşadığı məhzəbi Quranda görməmələrdir. Baxış bocağını dəyişsələr, yaşadığım din Quranda yoxdursa, inancım yanlışdır desələr, ixtilaflar da bitər əslində. Ancaq nə etməli, səmimiyyət hər iqidin işi deyil. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Peyğəmbər də, ey Rəbbim, həqiqətən qövmün bu Quranı tərk etmişdi, deyəcək. Furqan surəsi 30-cu ayə. Azərbaycan əhalisinin 95%-dən çoxu inanclı müsəlmandır. Yaradılış fitrəti gərəyi olaraq hər bir müsəlman gənc Allaha ibadət etmək və onun rızasını qazanmaq üçün salih əməllər etmək istəyir. Lakin bunu necə edəcəyini bilmir. İbadət qaydalarını və dini yaşama şəklini öyrənəcəyi qaynaqlar axtarmağa başlayır. İslamı yaşamaq istəyən bu gəncə seçim üçün şiəlik və sələfilik təqdim olunur. Halbuki ilk təqdim olunmalı olan Quranı oxumaq olmalıdır. Çünki Allahın insanlara göndərdiyi din Qurandadır və hər bir müsəlman dinini yaşaması üçün Allahın bildirdiyi kimi tək-tək açıqlanmış olan ayələri oxumalı və İslamı Qurandan öyrənməlidir. Quranda, yəni İslamda radikallıq yoxdur. Fitnə törətmək, qətl etməkdən daha pis davranış kimi sayılır və qınanır. Hətta savaşın qızğın anında belə aman istəyənə aman ver deyən dinimiz var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər basqına uğrayan müşriklərdən biri səndən aman istəsə, ona aman ver ki, Allah kəlamını dinləsin, sonra onu əmin olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir tayfadır. Tövbə surəsi 9-cu ayə. Məhzəb problemlərinin yaşandığı hər ölkə kimi Azərbaycanda da ən doğru addım ənənəvi din, yəni şiəliyin dəstəklənməsi və model olaraq təqdim edilməsi deyil. Hər kəsin inancına hörmətlə yanaşılması, lakin eyni zamanda dövlətin radikalizmə qarşı maarifləndirmə işə aparmasıdır. Çünki bu yaşanan ənənəvi din özü də bir məhzəbdir və məhzəb olduğuna görə İslam dinini tam anlamı ilə təmsil etmir. Qeyr-ənənəvi dinin fərdləri də bu ölkənin vətəndaşıdır və dövlət istənilən vətəndaşın ona arxa çevrilməsini əlbəttə ki, marağında deyil. Hələ də atəşkəs şəraitində yaşayan dövlətimiz də xarici kəşfiyyat idarələrinin provokatorluğunu edən sapı özümüzdən olan baltalara ehtiyacımız yoxdur və bu zehniyyətli radikal gəncliyin yetişməməsi, çətinliklə qurulmuş sabitliyin pozulmaması üçün dini radikalizmə qarşı maarifləndirmə işində bu işin əhli olan ilahiyyatçılar və intellektual gənclər dövlətin müvafiq qurumlarına dəstək olmalı, bu real təhlükəni əvvəlcədən görüb hərəkətə keçməli və Azərbaycanı İraqa və Suriyaya çevirmək istəyənlərin önü kəsilməlidir. Hər bir müsəlman birlik və bərabərlik içində olmalı, Quranı rəhbər alaraq İslamın sevgi və sülh dini olduğunu unutmamalı, hətta öz dinindən olmayanlarla belə ən gözəl tərzdə mübarizə apar deyən Rəbbimizin ayəsini xatırlamalıdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hamılıqla Allahın ipinə möhkəm sarılın və ayrılmayın. Ali İmran surəsi 103-cü ayə.